har yili Nevada sahrosida bir haftalik shahar paydo bo'ladi. Bu qum shahar 3 tamoyilga asoslanadi. O'zigagina ishonish, o'zini namoyon etish va xolis xizmat. 30 yildan beri nishonlanadigan bu antiqa festival yonayotgan odam deb nomlanadi. Maqsad zamonaviy kapitalistik jamiyat qoidalaridan voz kechib yashaydigan jamoat tashkil qilish. Tafsilotlar bilan men Farog'at Eshbekova. Maqsumiy qum shahri Nevada sahrosida joylashgan. Bu yerda kunduzi 40 daraja issiq, kechasi esa harorat 0 dan pastga tushadi. Ba'zan kuchli qum bo'ronlari bo'ladi. Uyali aloqa esa yo'q. Eng yaqin shahar mashinada 3-4 soatlik uzoqda. Bir haftalik qum shaharga yiliga 70 ming odam keladi. Jet 11 yoshda, festivalga 12 marta kelishi. Birinchi marta kelganda onasining qornida bo'lgan. U otasi yasagan ulkan akula mashinada yurishni yoqtiradi. Tomoshalar ham ko'p. Jet Black Rock qum shahrining birinchi tamoyili o'ziga ishonish ekanini biladi. U o'ziga kerakli narsalar ro'yxatini ham tuzib olgan. Muz, suv, ko'zoynak, niqob, quyoshdan himoya losyoni va lab uchun mas, deydi u. Doimiy keladiganlar faxriylar deb nom qozongan. Michael ulardan biri. Qizi bilan kelib, mexanik ajdar yasab olgan. Pedal bilan boshqariladi. Olov ham purkaydi. Yaratuvchanlik, ijodiy erkinlik aynan mana shu joyda bo'lsa kerak. Hech qanday chegara yo'q. Hech narsani ayamaymiz. Ko'rganlar shunaqa bo'lishi mumkinmi deb so'raydi, deydi Michael. Badiiy erkinlik shaharning qonuni. O'z-o'zini namoyon qilish asosiy tamoyillardan. Kimdir ajoyib kiyim yaratgan, kimdir yalang'och, yana kimdir olov purkayotgan ajdarni minib olgan, deydi Amerika ovozi muxbiri Geniya Dulot. Bu yerda pul ishlatilmaydi. Xolis xizmat ko'rsatasiz. Odamlar tekinga bir-biriga oziq-ovqat, suv, ichimlik ulashadi. Masalan, velosipedingizni tuzatgan odamning biror hojatini chiqarib berishingiz mumkin. Aytaylik, uning xatini pochtaga tashlab qo'ysangiz, shu kifoya. Hammasi bepul. Kimningdir velosipedini tuzatib bersam, evaziga u boshqa birovning hojatini chiqarishiga ishonaman. Men sayr qilayotganimda kimdir pishirgan hot-dogni yeyman. Kim nima qilganini yozib ham yurmaymiz. Har bir odam vijdonan ish qilishiga, bir-birimizga ishonamiz, deydi Max, festival qatnashchisi. Yonayotgan odam festivali farovon hayot orzusi. Bir haftalik shaharda har kim o'z utopiyasida yashaydi. Odamlar o'z hayotidan uziladi, bir-biriga ishonadi, birlashadi va tajriba almashadi. Farog'at Eshbekova, Geniya Dulot, Amerika ovozi radiosi uchun.